Λοιπόν, αυτή είναι η σίγουρο, είναι όταν λένε λοιπόν ότι εγώ είμαι τουρκόφιλος, είναι αστείο, διότι δεν έχει νόημα, διότι εγώ μιλάω για το κράτος του Αιγαίου, Έλληνες και Τούρκοι. Πρώτον, σου είπα, στο επαναλαμβάνω, ότι ο Ερντογάν είναι Έλληνες, μουσουλμάνος, το είπε ο ίδιος.
Τον Πόντο.
Ο ίδιος, από τον Πόντο, εννοείται, από τον Πόντο. Λοιπόν, όπως είναι και ο Ιμάμογλου, αυτός που καθαίρεσε από την Κωνσταντινούπολη, και αυτός Έλληνας είναι. Μουσουλμάνος. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, λέμε οι Τούρκοι και εννοούμε μουσουλμάνους. Είναι σαν να λες Γεχοβάδες ή σαν να λες, ξέρω εγώ, Εβραίους, ναι. Δηλαδή δεν θεωρείς τους Έλληνες επειδή είναι Εβραίοι, δεν θεωρείς τους Έλληνες της Νάξου επειδή είναι Καθολικοί.
Ναι.
Τι σχέση έχει. Είναι Έλληνες αλλά μουσουλμάνοι. Ναι. Λοιπόν, και το είπε ο ίδιος ο Ερντογάν ότι είναι Έλληνες.
Έχουμε συνείδηση ελληνική όμως, δεν νομίζω.
Μα βέβαια. Ελληνική συνείδηση. Έχεις μεσάνει. Με συγχωρείς. Τι είναι ελληνική συνείδηση. Πες μου, τι είναι η ελληνική συνείδηση. Αυτό το πράγμα που λέγεται Έλληνας, ο πυγμαίος της κεντρικής Αφρικής, έχουν ελληνική συνείδηση. Σημαίνει ελληνική συνείδηση. Ο ελληνισμός, είπαμε, είναι θεϊκής προελεύσεως. Ναι. Δεν μιλάει. Βεβαίως η ελληνική γλώσσα είναι η βάση.
Ναι.
Και αυτοί οι οποίοι πρέπει.
Δηλαδή οι μουσουλμάνοι του Ηρακλείου που σφάξανε το
Ναύρο. Σφάξανε, εμεί το σφάξανε.
Το 1898 εδώ πέρα. Τι συνείδηση είχαν. Μπορεί είχαν και
φυσικά. Λέξεις, έχεις μεσάνυχτα. Με συγχωρείς που τα λέω. Η ιστορία από τότε που υπάρχει, από την πτώση του Αδάμ και της Εύας,
είναι
μία μόνο έγκλημα. Σφάζουμε συνεχώς. Δεν υπάρχει ο Τούρκος φάζει και ο γιο Έλληνας ή ο Έλληνας φάζει και ο γιο Τούρκος.
Στην προκειμένη περίπτωση όμως έσφαξε.
Όχι στην προκειμένη. Έχουμε σφα... Ο Κολοκοτρώνας μέγα σφαγέτη.
Ναι,
μπήκε στην Τρίπολη, στην Τριπολιτσά και τους έσφαξε όλους.
Ναι.
Είναι γνωστό ότι στα απομνημονεύματα το γράφει. Λέει ότι το άλογο του όταν πήγαινε προς την εκκλησιά, διότι ήταν και δίδεν και χριστιανός και πήγαινε στην εκκλησιά. Ναι, με το άλογο του, ότι πατούσε πάνω στα πτώματα που είχε σκοτώσει. Είπα, τι μου λες τώρα, μα όχι έσχη, δεν είναι έσχη. Ο Έλληνες μέγας σφαγές, ο Μέγας Αλέξανδρος μέγας σφαγές, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Έχω συζήτηση στα βίντεο που μπορείς να τα βρεις,
ναι,
τα
άπειρα βίντεο. Ναι, Αλέξανδρο, ούτε, μίλησα εδώ, ας πούμε στην Κρήτη, που είμαστε τώρα, στο Ηράκλειο.
Σαν σφαγής, στους φάξαμε τους Έλληνες, τους διώξαμε. Ο ένας έσφαξε τον άλλον. Γιατί ο Στεριάδης ήταν ανώτερος από όλους και ήταν ο πατριός μητέρας του. Διότι αν και το 1897 του σφάξαν τα δύο αδέρφια οι Τούρκοι, αυτός ο
σύμπατος
αρμοστής στην αυτήν έκοπε τα κεφάλια όλων αυτών που τολμούσανε. Διότι είχε καταλάβει ο Βενιζέλος ποιος ήταν. Ήτανε αχώριστη, ήτανε δίδυμη ο Βενιζέλος με τον Στεριάδη. Να σταματήσει αυτή η νεσχωρία είναι κάτι απίστευτο. Το να λες ότι εμείς δεν σφάζουμε και σφάζουν, όλοι σφάζουν. Όταν το 13 έγινε ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, γράφαν οι δημοσιογράφοι της Δύσεως ποιος θα αποκαλύψει τις φοβερές σφαγές του Κωνσταντίνου, του βασιλέως Κωνσταντίνου, εναντίον των Βουλγάρων. Λέμε ότι οι Βουλγάροι σφάζουν, βεβαίως. Και εμείς τους σφάζαμε. Και καλά κάναμε. Μα και καλά κάναμε. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς σφαγή. Όταν σου λέω, συζητούσαμε με τον Παπαγιώρη το Μεταλληνό, μπορείς να το βρεις στο βίντεο, για τον Μέγα Κωνσταντίνο. Και του λέω, Παπαγιώρη, του λέω. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν μεγάλος σφαγέας. Πώς γίνεται να είναι Άγιος, πώς τον κάναμε Άγιο. Και μου λέει αυτό το καταπληκτικό. Μου λέει, κοίταξε, ναι, ήταν σφαγέας, φοβερός. Αλλά από τη στιγμή που έγινε χριστιανός,
λέει. Δεν ξανάσφαξε.
Όχι, δεν ξανάρχισε. Από τη στιγμή που έγινε χριστιανός, έγινε Άγιος. Δηλαδή, δεν πάει να έσφαγε και μετά, δεν έχει σημασία.
Αφού έγινε χριστιανός, λίγο πριν πεθάνει, από ό,τι λένε. Από ό,τι λένε.
Αλλά δεν έγινε καν χριστιανός. Αλλά σου λέει ότι είναι όπως πας και πηγαίνει στον παπά και εξομολογήσει. Από τη στιγμή που έκανε τα χειρότερα εγκλήματα, αλλά εξομολογήσει, εντάξει. Αυτό είναι. Λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος έπαψε να είναι σφαγή. Μην ξαναπεί ποτέ ότι οι Έλληνες δεν είναι σφαγή.
Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι εδώ που είμαστε τώρα έγινε μια συγκεκριμένη σφαγή. Ήτανε
ποια συγκεκριμένη, ποια.
Τον Αύγουστο του 1898. Που σφάξαν τους χριστιανούς εδώ του Ηρακλείου. Ωραία. Μουσουλμάνοι, οι Έλληνες ναι. μουσουλμάνοι.
Ναι, και πώς υπάρχουν... εμείς άξαμε σε όλο το 19ο αιώνα. Όταν ναι. λέει ναι. ο Βενιζέλος ναι. το 1919 στο συνέδριο της Ειρήνης, λέει, εμείς λέει, είμαστε δυναμικός λαός, λέει, ενώ οι Τούρκοι, λέει, είναι σε πλήρη παρακμή. Απόδειξη, λέει, το 1830 περίπου μισή κριτική ήταν μουσουλμάνοι και η άλλη μισή ήταν χριστιανοί, δηλαδή Τούρκοι και Έλληνες ήταν. Ενώ τώρα, λέει, 1919, εμείς είμαστε οι πρώτοι και τους σώξαμε και τους φάξαμε. Βεβαίως και έχουμε, εμείς μιλάμε μόνο για τις σφαγές
των
άλλων, το Αρκάδι και τα λοιπά, τα γνωστά.
Απλά εμείς διάβασε... εδώ πιο μπροστά από αυτούς και ότι αυτοί ήρθαν και μας βρήκαν.
Δεν θεωρούμε. Υπάρχει πιο μπροστά, δεν υπάρχει.
Αυτό είναι, εντάξει,
δεν okay. υπάρχει, το ίδιο με το Ισραήλ, τις μπούρδες που λένε οι Άραβες ότι οι προϋπήρχαν, λέει, των Εβραίων, προλάθος. Οι Εβραίοι προϋπήρχαν των Αράβων. Και εμείς προϋπήρχαμε των Εβραίων και τρέχα γύρω τι ήταν αυτά. Η ιστορία δεν είναι ποιοι προϋπήρχαν. Πρέπει να είσαι τελείως. Είμαστε φθαρμένοι, διεφθαρμένοι διανοητικά. Γι' αυτό δεν υπάρχει ελληνισμός. Υπάρχουν πυγμαίοι. Σήμερα δεν υπάρχουν Έλληνες.
Δηλαδή η πρόταση ποια είναι.
Υπάρχουν Έλληνες και δεν υπάρχει ελληνισμός.
Τούρκους, δηλαδή, να αφομοιωθούμε από τους Τούρκους.
Να αφομοιωθούμε από τον εαυτό μας. Πάλι τα ίδια δεν κατάλαβε. Να αφομοιωθούμε λέει από τον άλλον. Μα αφού ο ίδιος άνθρωπος είναι. Και πώς θα αφομοιωθείς από τον εαυτό σου.
Μιλάνε ελληνικά στην Τουρκία αυτή τη στιγμή εκτός από τους κωτικούς, τουρκοκρητικούς και τους πόντιους. Μιλάνε ο Ερντογάν δηλαδή.
Από τη στιγμή που ο ελληνισμός είναι παγκόσμιος ναι. και φυσικά και έχει πολλές γλώσσες. Όταν ο Νίτσε, ένας από τους μεγαλύτερους ελληνιστές, ναι. ο οποίος ήξερε. Δεν είπε, που έγραψε τα ΔΕΦΗ, ο Ζαρατούστα.
Ναι.
Όταν μιλάμε για Άριους, δεν μιλούσαν μόνο ελληνικά. Βέβαια, η γλώσσα του Θεού είναι τα ελληνικά.
Ποιο είναι το χαρακτηριστικό τότε του ελληνισμού, αφού δεν είναι το γλωσσικό, δεν είναι το φιλετικό.
Το Άγιο Πνεύμα σου είπα.
Το Άγιο Πνεύμα.
Το πνεύμα.
Το πνεύμα.
Το
πνεύμα
το ασώματο πνεύμα. Και βέβαια εκφράζεται μέσω της θεϊκής προελεύσεως της γλώσσας της ελληνικής, την οποία δεν μπορεί να την έχει όλος ο πλανήτης και όλο το σύμπαν, προσπαθούν. Εγώ όταν μιλάω στους ξένους, ναι. επειδή εσύ δεν το κάνεις, γιατί λες Σπάιρο. Όταν εγώ λοιπόν μιλάω στο Γερμανό ή στον Άγγλο, του μιλάω ελληνικά, εδώ στο ξενοδοχείο. Του μιλάω ελληνικά. Και μου λέει, δεν καταλαβαίνω. Το κοιτάζω, πείτε. Του λέω, δεν ξέρεις ελληνικά. Όχι. Δεν σε πιστεύω, λέω. Δεν σε πιστεύω, είναι αδύνατο. Μα τα ελληνικά, η γλώσσα, η παγκόσμια. Και είναι παγκόσμια. Γιατί είναι παγκόσμια? Διότι δεν ξέρεις ότι το λατινικό αλφάβητο είναι ελληνικό που έρχεται από την Κύμη. Δεν ξέρεις ότι οι Ρωμαίοι δεν μιλούσαν λατινικά, μιλούσαν ελληνικά. Μέχρι που ήρθε ο Κάτων, έχουμε δύο Κάτωνες, ο πρεσβύτερος, ο οποίος ήταν ένας αγρότης, μεγαλοαγρότης, τελείως αγράμματος στην αρχή και ο οποίος μιλούσε μία διάλεκτο πες όπως είναι να πούμε
του
κριτικά ναι. ή του Λάτιου και είπε γιατί δηλαδή εγώ πρέπει να μιλάω ελληνικά
ναι.
θα μιλήσω τη γλώσσα τη διάλεκτο και αυτός έβαλε μπροστά και ο πρώτος στο δεύτερο αιώνα και μετά έρθει ο Βυργίλιος και πήρε αυτή την διάλεκτο και μετά και την έκανε ωραία γλώσσα ο Βυργίλιος και μετά οι φαντάροι των Ρωμαίων που ήταν Έλληνες, τρεις ήταν οι μεγάλες πόλεις των Ελλήνων, η Ρώμη, η Αθήνα και η Σπάρτη. Τρεις, τελείως ελληνικές πόλεις. Η Ρώμη ήταν τελείως ελληνική. Είναι ψέμα το να λες ότι μιλούσαν λατινικά, ελληνικά μιλούσαν. Λοιπόν, και επειδή όμως οι φαντάροι ερχόντουσαν από το Λάτιον και αυτοί κατέκτησαν, δηλαδή οι Ρωμαίοι κατέκτησαν τη Δύση, αυτοί οι φαντάροι τη διάλεκτό τους την περάσανε στους άλλους και έγιναν τα γαλλικά, τα ισπανικά και τα λοιπά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ελληνική γλώσσα, ναι, είναι η γλώσσα του Θεού, είναι η γλώσσα του ελληνισμού, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι πραγματικότητα. Ενώ όλες οι γλώσσες, εγώ όταν μάθαινα στα παιδιά μου ελληνικά, διότι έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και μιλάνε τώρα καλύτερα ελληνικά από μένα και από σένα, ο Άγιος, η Κρανάη και τα παιδιά μου, επειδή ήταν Γάλλοι, υπό την έννοια ότι αυτή ήταν η γλώσσα του συμμητρική, όπως η δική μου είναι γαλλική. Λοιπόν, και μου εξηγούσαν, μπαμπά, πού να βάζω τους τόνους, ότι εγώ είμαι πολυτονιστής, διότι διαφορετικά είσαι προδότης του ελληνισμού, αν είσαι μονοτονιστής. Και ειδικά βέβαια τη δασία. Το πολύ εύκολο. Αφού η δασία υπάρχει στα γαλλικά, υπάρχει και στα αγγλικά. Είναι το ας, το έτσι. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, γράφεις υπερμπόλ στα γαλλικά.
Υπερμπόλ το ίδιο.
Υπερβολή, υπερμπόλ. Γιατί έχεις το ας, το έτσι. Διότι έχεις τη δασία. Γιατί λες ανθιβραίος και δεν λες αντιεβραίος, ανθιβραίος. Διότι υπάρχει δασία. Λοιπόν, η γλώσσα, αυτό είναι γνωστότατο πώς το είπαμε στους ξένους, ότι μιλάνε ελληνικά χωρίς να ξέρουν. Oh. Και τα τουρκικά ελληνικά είναι. Όλα είναι ελληνικά. Και το είπε ο ίδιος ο Βενιζέλος το 1930. Όταν λέει επέστρεψα την Άγκυρα, ο Βενιζέλος, συμφωνήσαμε λέει με τον Κεμάλ Ατατούρκ, όχι όμως ότι είμαστε της ιδίας προελεύσεως, αλλά ότι δεν είναι όπως λένε τουρανοί και τέτοια. Όλοι είμαστε λέει το ίδιο. Και έχουμε τη ίδια γλώσσα.
Και μάλιστα ήταν Βαλκάνιος, ήταν από τα...
Μα δεν ήταν Βαλκάνιος, τον υποβιβάζεις.
Βαλκάνιος
ήταν Έλληνας. Βαλκάνιος, όταν λέγαμε Βαλκάνιο, ήταν κάτω και από τους Πυγμαίους. Βαλκάνιος ήταν κορόιδες και έλεγες, Βαλκάνια είναι, Βαλκάνια.
Ναι, ναι.
Σε παρακαλώ. Λοιπόν, ο Ατατούρκ, γιατί ο Βενιζέλος τον πρότεινε για βραβείο Νόμπελ. Τον πρότεινε για βραβείο Νόμπελ, ναι ή όχι. Ή δεν το ξέρει.
Το ξέρω, δεν είχα κάνει άξιο.
Λοιπόν, είναι προδότη ο Βενιζέλο. Είναι προδότη, δεν είναι προδότη ο Βενιζέλο. Λοιπόν, πρέπει να φύγει αυτή η νοοτροπία η μικροελληνική, ότι ο ελληνισμό είναι περιχαρακωμένο. Και Κινέζοι, Έλληνε είναι οι Κινέζοι. Δεν το ξέρει. Εγώ όταν πήγα για πρώτη φορά στην Κίνα, ίσω να το έχω πει, επανειλημμένω, το 1958, 23 χρονών ήμουν. Και ήμουν σε επίσημη αποστολή με αρχηγό της αποστολής τον Γιώργο το Μαύρο. 8 ήμασταν, σπουδαίοι όλοι εκτός από μένα το μαθητούδι, 23 χρονών. Και με δέχεται η υπουργός πολιτισμού της Κίνας, μια γυναίκα. Είδα και έπαθα να συνεννοηθώ μαζί της, με δέχτηκε μόνο παρακαλώ. Ενδιαφερόταν γιατί νέο παιδί λέει, γιατί ενδιαφέρεται. Εγώ εντωμεταξύ είχα μελετήσει τα πάντα για την Κίνα, διότι ήταν για μένα μεγάλο θέμα να πάω στην Κίνα. Όλοι οι άλλοι κουμπούριδες, όπως όλοι οι Έλληνες, οι οποίοι είναι φαφλατάδες, ο Μαύρος δεν ενδιαφερόταν. Η γυναίκα του Μαύρου, η οποία έχει πεθάνει, μου είχε ρηχτεί, διότι ήμουν ωραίο παιδί. Ναι, και ο Αγγελόπουλος, όταν επέστρεφε, και όταν ο Άγγελος, ο Αγγελόπουλος, ο περίφημος ακαδημαϊκός, ναι, ναι, ναι. Του άνοιξαν τις βαλίτσες όταν έφευγε και βρήκαν δύο μεγάλες βαλίτσες γεμάτες από αρχαία. Ήταν ο Ρόλδος Έλγιν του Κινέζικου, παλιάνθρωπος. Παλιάνθρωπος, θα λέμε παλιάνθρωπος, ο ακαδημαϊκός. Όταν κλέβεις, ο Έλγιν τι ήταν, παλιάνθρωπος δεν ήταν ο Έλγιν. Ο Αγγελόπουλος το ίδιο έκανε. Και του είπαν, κύριε καθηγητά, κοτζάμ ακαδημαϊκός ρε αδερφέ, ο Αγγελόπουλος. Τι κάνετε, είπαμε. Να σας δώσουμε ένα-δύο αντικείμενα παλαιά, εσείς έχετε βάλει όλη την Κίνα, όλα τα αρχαία της Κίνας. Και τον αφήσαν παρόλα αυτά, το σεβασμός. Και του είπα, πάρτε τέλος πάντων.
Τα δώσαν κιόλας.
Ναι, όπως και ο Μαρκεζίνης που είναι γνωστός για τα ρολόγια που τα εμπορεύτηκε, που τα έφερε με βαλίτσες τα ρολόγια για να τα πουλήσει. Αυτός είναι ο Έλληνας. Μη μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, όλοι αυτοί. Α, και τι έγινε. Με δέχεται λοιπόν υπουργός πολιτισμού της Κίνας. Εγώ είχα μάθει δύο-τρεις λέξεις εκεί κινέζικες και είχα μάθει να τους πω Έλληνας. Και έλεγα Σίλα. Αυτή νόμιζα ότι μιλούσα για το Σρι Λάνκα. Διότι και η Ελλάδα σχετικά με το πώς λέει. Σου λέει Σρι Λάνκα τώρα τρέκα γύρω, δεν με παίρνεις τα σοβαρά. Α, λέει ναι, λέει, σίγουρα, καταλαβαίνεις τώρα. Όταν τελικά κατάλαβε ότι ήμουν Έλληνας, σηκώνεται.
Δεν σας είδε πως πιο λευκός από Σρι Λάνκα.
Είναι. Είσαι και ρατσιστής, λέω. Λοιπόν, και λέει, μα είστε, λέει, η πηγή του πολιτισμού. Είστε
ο άλλος πολιτισμός, έτσι δεν μας
λέει. Και του λέω, καλά και η Κίνα, τι λέτε, λέει. Και εμείς από εσάς έχουμε πάρει τα πάντα. Υπουργός πολιτισμού της Κίνας. Λοιπόν, αυτό να καταλάβεις τι σημαίνει ελληνισμός. Όχι αυτά τα που λέμε στα σχόλια.
Άλλο το impact και άλλο το τι είσαι σήμερα, δηλαδή σου παλιά.
Τι είσαι σήμερα, δεν είμαστε Έλληνες. Ούτε εσύ ούτε εγώ δεν είμαστε Έλληνες. Διότι αυτό το προσπαθούμε, προσπαθούμε από το, τη νύχτα μας. Εγώ έχω βάλει και άλλη εικόνα, η οποία την λέω και την πιστεύω.
Ναι.
Ότι οι Έλληνες έχουν έρθει από το υπερπέραν, από το Σύριο. Πώς ήρθαν? Ήρθανε με διαστημόπλιο στον Όλυμπο απάνω οι 12 θεοί.
Ναι.
Αυτοί ήταν οι Έλληνες. Κάτω ήταν οι πυγμαίοι. Ξέρεις, οι Αμερινδιάνοι, πες τους, ξέρω εγώ, της Κεντρικής Αφρικής. Λοιπόν, και όμως οι θεοί ήταν άνθρωποι. Δηλαδή χρειαζόντουσαν να παντρευτούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, πού να βρουν γυναίκες? Είχαν την Ήρα, είχαν μερικές γυναίκες, περισσότερες. Οπότε κατέβηκαν κάτω και παντρεύτηκαν με κάποια πυγμαία εκεί. Και έτσι έγιναν οι ήρωες, οι μύθεοι και τέτοια. Και έχουμε παρουσιάσει το Διόνυσο, ο οποίος είναι από τη Σεμέλη που είναι γυναίκα, με το Θεό, όπως ήταν ο Χριστός. Διότι ο Διόνυσος είναι ο Χριστός, όπως ξέρω. Λοιπόν, είναι ο Χριστός ο Διόνυσος. Σταυρώθηκε και λοιπά και λοιπά. Ήρθε από την Ινδία, δηλαδή από τους Αρίους. Διότι τι σημαίνει η Διόνυσος? Σημαίνει ο Δίας της Νήσης, η πόλη της Βορείου Ινδίας, του Κασμίρ,
ναι,
λέγεται Νήση.
Ναι.
Νήσα. Και Διόνυσος σημαίνει ο Δίας της Νήσης. Και ξέρεις ότι άμα πας στο Σρίναγκαρ, και στο ίδιο μέρος, υπάρχει ο τάφος του Χριστού.
Λένε ότι είχε πάει για πολλά χρόνια ο Χριστός εκεί.
Ναι, γι' αυτό ενεπνεύσε ο Καζαντζάκης.
Ναι.
Από εκεί ενεπνεύσε ο Καζαντζάκης. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πάρα πολλά.
Ναι, πάρα πολλά.
Δεν
πολλά.
Είμαστε,
ναι,
είμαστε πυγμαίοι, δεν είμαστε στο επίπεδο του Έλληνα. Οι Έλληνες ήταν στον Όλυμπο, είναι οι θεοί και πρέπει να προσπαθούμε να μοιάσουμε στους θεούς. Και είμαστε ακόμη, καιρό, πώς θα γίνεις θεός, πώς θα γίνεις, μπορείς να γίνουμε θεοί.
Αν κάνουμε την ενδιάμεση περιοχή με τους Τούρκους, ας πούμε, θα είμαστε...
Πάλι με τους Τούρκους. Μα οι Τούρκοι είναι Έλληνες, ρε παιδί μου. Ή έχω γράψει πριν από 50... Καλά, άλλο δεν πιστεύεις. Έχω γράψει πριν από 50 χρόνια, είχα γράψει το περίφημο, οι καλύτεροι Έλληνες είναι οι Τούρκοι. Με τη διαφορά, όχι, διότι όταν το λέω Κιτσίκης, ξέρει τι λέει.
Μα δεν είπα ότι δεν είναι.
Λοιπόν, και ξέρεις τι. Όλοι ήταν δυσαρεστημένοι. Οι Τούρκοι λέγανε, τι λες, ότι είμαστε, λέει, Έλληνες. Οι Έλληνες, λέει, τι λες, είμαστε οι Τούρκοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Δηλαδή, είναι σαν να λες τώρα ότι οι Δωρείς, ξέρω εγώ,
ναι,
οι Σπαρτιάτες, λένε, τι σχέση έχουμε εμείς με τους Αθηναίους ή με τους Ιόνες? Έλληνες είναι όλοι. Και με τους Μακεδόνες το ίδιο. Λέμε, γιατί ο Αλέξανδρος ήταν Έλληνας? Πρώτον, ο καλύτερος τρόπος για να ξέρουμε αν ήταν Έλληνας ή όχι ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Από τη στιγμή που έπαιρνε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν Έλληνας.
Και είχε πάει.
Και είχε πάει. Το ίδιο και ο Νέρον είχε πάει. Και οι Ρωμαίοι είχαν πάει στο Άγιο. Οπότε δεν ήμασταν Έλληνες όλοι. Δεν είμαστε Έλληνες διότι γεννηθήκαμε, ξέρω εγώ, από ένα DNA και βλακίες. Λοιπόν, είμαστε λαός του Θεού.
Η εθνική συνείδηση έχει να κάνει και με κάποιες βάσεις
η
που
εθνική συνείδηση...
δημιουργείται εν μέρη, αλλά υπάρχει...
Όχι, δεν υπάρχει εθνική συνείδηση, είναι πλαστή.
Πλαστή.
Η συνείδηση...
Γεννήθηκε με τα έθνη, δηλαδή πριν από 200 χρόνια. Λέτε.
Η συνείδηση δική μας,
ναι,
είναι αυτό που επί επταετίας, επί χούντας που τη λες εσύ, γιατί εγώ είμαι χουντικός, παρακαλώ, διότι είμαι τα πάντα και είμαι φυσικά χουντικός. Και θεωρώ τον Παπαδόπουλο τον δεύτερο μεγάλο Έλληνα μετά τον Καποδίστρια. Ναι, γράψτε το, σε παρακαλώ. Λοιπόν, και έγραφαν την επαετία, είχαν κάτι εδώ. Ο Θεός είναι Έλληνας. Αυτό είχαν καταλάβει. Ο Θεός είναι Έλληνας. Άμα δεν το καταλάβεις αυτό. Ο Θεός όμως είναι και Τούρκος και Κινέζος είναι πάει. Είναι Έλληνας όμως. Αυτό σημαίνει Έλληνας. Λοιπόν, πρέπει στα σχολεία, από την πρώτη δημοτικού, όταν έχουν, θα φτιάξουμε ένα εθνικό καθεστώς, θα επιβάλλουμε από την πρώτη δημοτικού πρώτον τη γλώσσα του Ευαγγελίου. Όχι αυτά το πράγμα που λέγεται ελληνικά, που δεν είναι ελληνικά, που μας κοροϊδεύει, δηλαδή μας λες ότι η νεοελληνική γλώσσα είναι ελληνικά, δεν είναι. Δυστυχώς και εγώ μιλάω χάλια, διότι μιλάω νεοελληνικά. Η γλώσσα του Ευαγγελίου, η γλώσσα του Χριστού, και του Διονύσου και τα λοιπά, είναι η ελληνική. Πρέπει από την πρώτη δημοτικού.
Και γιατί όχι την Αττική διάλεκτο, ας πούμε. Και γιατί όχι την Αττική διάλεκτο.
Διότι η γλώσσα του Χριστού ήρθε μετά τον Αλέξανδρο.
Είναι
και είναι
η
παγκόσμια γλώσσα, ενώ η Αττική γλώσσα
είναι
λόγκαλο, παιδί μου, γι' αυτό. Λοιπόν, και τα ελληνικά της Αττικής πρέπει να διδάσκονται σε όλο τον πλανήτη. Και το δέχονται οι ξένοι.
Δεν πληρώνουν εμείς, το κράτο μας δεν πληρώνει.
Δέχονται, διότι είναι χριστιανοί. Όλος χριστιανός, γιατί όχι. Η Αγία Γραφή, ακόμη και οι Εβραίοι, διότι αν ξεχάσει τα εβραϊκά. Και κάνανε αυτό το θαύμα να επιστρέψουν. Στο 200 π.Χ. οι Εβραίοι δεν μιλούσαν εβραϊκά πλέον, ήταν η γλώσσα μόνο της θρησκείας. Και γι' αυτό ήρθαν οι Εβδομήκοντα στην Αλεξάνδρεια, οι Εβραίοι, στο θρήσκευμα, και μετέφρεσαν την Παλαιά Διαθήκη στα ελληνικά.
Είναι ήθελα να παγκοσμιοποιηθούν από τότε οι εβραϊσμός. Δηλαδή.
Εννοείται. Μα η ελληνική γλώσσα είναι του Θεού, είπαμε. Μα να το καταλάβεις αυτό. Να το καταλάβεις, να βγούμε από αυτό το στενό πράγμα. Να σταματήσει αυτή η ορολογία. Εάν δεν το κάνεις, θα εξαφανιστούμε. Ναι. Κατάλαβες.
Θα εξαφανιστούμε έτσι όπως...
Είσαι απεσιόδοξος.
Είμαι απεσιόδοξος, είστε αισιόδοξος.
Εγώ είμαι πολύ. Εάν με κάνεις...
Εδώ είπατε θα κάνουμε πυρηνικό πόλεμο, θα γίνει στο Αιγαίο.
Α, ναι, ναι, το ξέχασα αυτό. Αυτό σίγουρο.
Κάτσε ένα λεπτό.
Γιατί πώς πρέπει ως κέντρο, διότι είπαμε, είμαστε παγκόσμιο, είμαστε συμπαντικό, αλλά έχουμε και μία βάση, έτσι.
Ναι.
Για αυτό το εθνοκράτος, το ελληνοτουρκικό, που το ονομάζω κράτος του Αιγαίου, που είναι η Ένωση, πρέπει να έχει πυρηνική βόμβα. Αν δεν έχει πυρηνική βόμβα, δεν θα σε... Έχεις δει ποτέ κανένα κράτος που να το σέβονται αν δεν έχει πυρηνική βόμβα.
Στην εποχή μας
όχι. Τι εποχή, πριν δεν υπήρχε πυρηνική βόμβα, υπήρχαν
άλλα. Το υδροπύρο, όμως το υδροπύρο το είχαμε εμείς, ας πούμε, δεν μπορούσα να προληψιάσουμε.
Ναι, λοιπόν, σε πληροφορώ ότι γιατί προσπαθούν να σταματήσουν το Ιράν. Προσπαθεί να έχει τη βόμβα. Γιατί η Τουρκία στο Ακουλιού προσπαθεί και αυτή και δεν είναι αυτό. Γιατί το Ισραήλ δεν μπορείς να την πιάσεις. Διότι έχει την πυρηνική βόμβα. Ακόμη και το Πακιστάν έχει την πυρηνική βόμβα. Γιατί ο στρατηγός του Ντεγκόλ όταν επέστρεψε το 58, το πρώτο πράγμα που έκανε. Δεν πάνε να λέτε ότι θέλετε, εγώ θέλω την πυρηνική βόμβα. Λοιπόν, διαφορετικά εγώ δεν συνεννούμαι κανέναν. Την έκανε την πυρηνική βόμβα, από εκεί και πέρα έγινε σεβαστή η Γαλλία. Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να την πιάσεις εάν δεν έχει δική της βόμβα. Χρειαζόμαστε και να... Η πυρηνική βόμβα σημαίνει Αρμαγεδόν, εννοείται. Θα σκοτώσουμε πολλούς. Θα μας σκοτώσουν και θα σκοτώσουν.
Ή μπορεί να σημαίνει και ισορροπία που...
Ισορροπία δυνάμεων.
Ναι,
αλλά μην φοβόμαστε. Αν πρόκειται να λέμε τα καλά παιδιά, να είμαστε τα καλά παιδιά, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα... Εγκληματίες είμαστε, δεν το κατάλαβες. Οι Έλληνες είναι εγκληματίες όπως όλοι μας, γι' αυτό είμαστε σωστοί. Είμαστε σωστοί. Εάν δεν είσαι εγκληματίες, είσαι λαπάς. Είσαι λαπάς. Τι σημαίνει να μην είσαι εγκληματίας. Ευτυχώς που έχουμε σφάξει πολύ κόσμο. Και ας σου πω και για τους λαθρομετανάστες, που είναι το μεγάλο θέμα. Εγώ θέλω όλη η Μεσόγειος να γεμίσει από λαθρομετανάστες πτώματα. Να τα τρώνε τα ψάρια. Να μην μπαίνει ούτε ένα λαθρομετανάστη.
Δεν λέγατε ότι είμαστε παγκόσμιοι τώρα, δεν του στέλνετε στην κοινωνία.
Ναι, αλλά αυτοί έρχονται να μας διχάσουν. Λοιπόν, δεν θέλουμε τους τζιχαδιστές. Και όλοι αυτοί, είτε δεν σημαίνει ότι όλοι τους είναι τζιχαδιστές, αλλά ουσιαστικά κάνουν τη δουλειά των τζιχαδιστών. Συνεπώς, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, πρώτα να απαγορεύουμε την έλευση οποιονδήποτε λαθρομεταναστών και να τους δουλειάζουμε στη Μεσόγειο. Να είμαστε εγκληματίες, τέλος πάντων. Να είμαστε περήφανοι να είμαστε εγκληματίες. Να μην φοβόμαστε να είμαστε εγκληματίες. Με πυρηνική βόμβα. Το κατάλαβες αυτό. Δεν είμαστε παιδιά, καλά παιδιά. Άλλωστε είμαστε κριτικοί. Με το ντουφέκι, πώς φάξαμε τους Γερμανούς όταν το 41 τόλμησαν να πατήσουν το πόδι τους εδώ. Οι αγρότες τι κάνανε, τους φάζανε. Αυτό είναι το ωραίο, να το σφάξεις. Να είσαι μεγάλος για να σφάζεις. Δεν υπερβάλλω. Έτσι είναι η ζωή. Είμαστε εγκληματίες και πρέπει να είμαστε εγκληματίες.
Και την ίδια στιγμή να...
Η αγάπη επεκτείνει, διότι ξέρεις ποιο είναι το ηρίεση μου πτώση στο Facebook. Η αγάπη επεκτείνει, το μίσος συρρυκνώνει. Αλλά να σου πω τι σημαίνει αυτό.
Το
έχει δει παντού. Η αγάπη επεκτείνει το μίσος συρρυκνώνει. Τι σημαίνει αυτό? Αν αγαπάς μία γυναίκα, ερωτεύεσαι μία γυναίκα, να αγαπάς, αλλά κάποια στιγμή την παρέθηκες. Αντί να τη σκοτώσεις, πας φυλακή και τραγεί. Τι θα κάνεις? Θα την αγκαλιάσεις. Θα πεις αγάπη μου, είσαι η μοναδική. Τη σύγεις και την... Η αγάπη επεκτείνει, ναι, και το μίσος. Δεν μπορείς, άμα της πεις εκ των προτέρων σε μισό, αυτή θα φύγει αμέσως. Δεν θα μπορείς να την αγκαλιάσεις. Οπότε αφού θες καλά και σώνει να σκοτώσεις τον Τούρκο, δηλαδή τον αδερφό μας, εντάξει, θες αγκάλιασέ το και θα τον πνίξεις.
Αυτός νιώθει ότι είναι αδερφός μας, πιστεύετε?
Περισσότερο από εμάς, μα δεν έχεις ιδέα.
Εμείς
από
δεν Τούρκο. Νιώθουμε καθόλου.
Δεν
νιώθουμε καθόλου.
Μα δεν έχεις ιδέα από Τούρκο. Οι Τούρκοι μας λατρεύουν. Κατάλαβε τι σημαίνει? Όχι μόνο μας θεωρούν αδέρφια. Εγώ πήγα με τα παιδιά μου 50 χρόνια, 60 χρόνια πηγαίνω στην Τουρκία. Το τι αγάπη δείχνω. Ενώ εμείς είμαστε τίποτα, είμαστε για τα πανηγύρια. Λοιπόν, μη μου πεις οι Τούρκοι αν δεν μας αγαπάνε, αφού αισθάνονται Έλληνες. Άλλωστε ξέραν ότι είναι. Και μάλιστα θυμάμαι κάποιον σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο που ήταν γι' αυτό στην Αλικαρνασό, στον Ποντρούμ. Καθόμαστε εκεί με τον Τούρκο, μου λέει, ξέρεις, λέει, αν είχατε κερδίσει εσείς το 22, θα ήμασταν όλοι Έλληνες στο ελληνικό κράτος. Δεν θα είχε διαφορά, εντάξει, αλλά χάσατε. Αυτό είναι, οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, ελπίζω να κατάλαβες, εγώ υπερέβαλα επίτηδες.
Μα έτσι το ωραίο.
Διότι έπρεπε να υπερβάλλω. Τώρα, αν θέλεις να φωνάξεις την αστυνομία να πεις ότι είναι εγκληματία πρώτου βαθμού.
Όχι, και εμείς εντάξει. Απλά είναι η εποχή, η συγκυρία είναι λίγο δύσκολη.
Πυρηνική βόμβα, αυτό είναι σοβαρό. Πρέπει να έχουμε πυρηνική βόμβα.
Και μόνο σαν άμυνα, μόνο σαν απειλή ότι μπορεί να το κάνεις, σε μοδιάζει. Προφανώς, αυτό δεν το συζητάμε.
Αλλά δεν ξέρεις τι είπε ο Μάο, ο μεγάλος μου ηγέτης, ο Μάο. Ήδη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, διάβασε τα κείμενα. Μάλιστα, μην σε φοβίζει η βόμβα, η ατομική βόμβα, είχε μόλις.
Πώς θα σκοτώσει?
Κάτσε. Διότι λέει, εμείς λέει, και την εποχή του σπαθιού λέει, μερικές φορές ο κινέζικος πληθυσμός αποδεκατίζεται ο μισός πληθυσμός και τα δύο τρίτα. Θα μείνουν, λέει, οι Κινέζοι μετά τον πόλεμο, τον πυρηνικό, και πάλι θα είναι σαν τα μυρμήγκια. Όταν έχεις, πες αυτό το δωμάτιο εδώ, γεμάτο μυρμήγκια, αρχίζει εγώ και πατάς απάνω, ναι, και θα σκοτώσω. Εσύ κάποια γωνιά δεν θα μείνει και κανένα, κάποτε πάλι θα επανέλθουν τα μυρμήγκια. Λοιπόν, δεν τελειώνει ο πλανήτης με πραγματικό
πυρηνικό
πόλεμο.
Από τη
μέγενη
αυτή που είμαστε στην κρίση 10 χρόνια, πιστεύετε θα βγούμε ποτέ? Εμείς η Ελλάδα, ή θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ τους Γερμανούς?
Μα δεν υπάρχει Ελλάδα, δεν υπάρχει. Παγκόσμιο. Η δε Γερμαναράδε, σε παρακαλώ. Καμία. Ξέρουν ότι είναι υποταγής στον Ελληνισμό από την εποχή του Νίτσε, αλλά όλων των μεγάλων πνευματικών Γερμανών, του Σίλερ, του Γκιώτε και τα. Όλοι. Πίνουν νερό στον Ελληνισμό. Ξέρουν ότι είναι τελείως υποδέστεροι μόνο. Το ξέρουν. Γι' αυτό και ο Κακόμοιρος, ο Νίτσε τρελάθηκε. Διότι είχε τέτοιο πάθος. Θα μου πεις, δεν είναι τρελάθηκε μόνο γι' αυτό. Αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερος λάτρης στο ελληνισμό από τον Νίτσε. Και το μετέφερε στο Χίτλερ. Ο οποίος και αυτός ήταν φοβερός λάτρης. Και σκότωνε εδώ, δεξιά, αριστερά, και τίποτα δεν έκανε. Δηλαδή, τι σκότωσε ο Κακομοίρης? 8 εκατομμύρια. Παπαδοπεύει. 8 εκατομμύρια. Πες, περίπου. Πόσους σκότωσε ο Στάλιν? 20 εκατομμύρια. Πόσους σκότωσε ο φίλος μου Μάο? Πάνω από τα 60 εκατομμύρια. Οπότε, τι ήταν? Όχι, Παπαδοπεύει.
Απλά στην Ελλάδα, ας πούμε, σκότωσε ο κόσμο, άφησε να πεθάνει από την πείνα πολύ.
Παντού.
Ναι, παντού, αλλά ήταν και φιλέλληνες που λέμε. Φανταστείτε να μην ήταν.
Μα φίλε, πάλι δεν κατάλαβα.
Το πνεύμα το εγκλήμα.
Δεν σημαίνει να μην είσαι εγκληματίας. Μα δεν πάλι και αυτό. Ακριβώς επειδή ήταν φιλέλληνη, ήταν εγκληματία. Αν δεν ήταν φιλέλληνη, δεν θα ήταν εγκληματία.
Ήταν παθητικό και δεν θα.
Είναι γνωστό ότι η Αθηναϊκή πολιτεία δεν ήταν υπεριαλιστική.
Στην Δήλο που πήραν τα
λεφτά. Η Μύρο και τα λοιπά. Λοιπόν, τι μου λες τώρα? Άκου, λέει, αλλά λέει δεν μας αγαπούσε γιατί μας έσφαξε. Επειδή μας αγαπούσε. Άφησε
την Αθήνα να πεθαίνει από την πείνα επειδή από αγάπη.
Βέβαια, διότι η αγάπη οπεκτείνει το μίσο συρρυκνών. Δεν το είπα.
Εξαγνίσει τον πληθυσμό.
Αυτά.